Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 30-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 59.71 so'mga oshib, 10860.25 so'mni tashkil qildi. Yevro esa so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 19.34 so'mga arzonlab, 11414.12 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 8.55 so'mga qimmatlab, 212.43 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.